Գլուխ 3. Թաղումը դառնում է վերածնվելու առիթ։ 1832 թվականի գարնանը, թեև 3 ամիս էր, ինչ խոլերան կաշկանդել էր մտքերը և նրանց հուզմունքի վրա նետել ինչ-որ խաղաղ հանդարտություն, այնուամենայնիվ Փարիզը վաղուց պատրաստ էր ցնցման։ Ինչպես արդեն ասել ենք, մեծ քաղաքը նման է հրանոթի, երբ նա լցված է, բավական է, որ մի կայծ ընկնի և հարվածը կմեկնի։ 1832-ի հունիսին այդպիսի կայծը եղավ գեներալ Լամարկի մահը։ Լամարկը հրճակված ու գործունյա մարդ էր։ Նա հաջորդաբար կայսրության ու ռեստավրացիայի օրոք կատարել էր երկու քաջություն, որ անհրաժեշտ էին երկու դարաշրջաններին՝ ռազմադաշտերի քաջությունը և տրիբունային քաջությունը։ Նա նույնքան պերճախոս էր, որքան կտրիչ։ Սուր էին զգում նրա խոսքի մեջ։ Իր նախորդի ֆուայի նման հրամանատարությունը բարձր պահելուց հետո բարձր էր պահում ազատությունը։ Նա նստում էր ձախերի և ծայրահեղ ձախերի միջև, սիրված էր ժողովրդից, որովհետև ընդունում էր ապագայի շանսերը, սիրված էր ամբոխից, որովհետև լավ էր ծառայել կայսրին։ Կոմս Ժերարի և Կոմս Դրոեի հետ նա մեկն էր Նապոլեոնի ինպետո մարշալներից։ 1815 թվի դաշնագրերը ալեկոծում էին նրան որպես անձնական վիրավորանք։ Նա ատում էր Վելինգտոնին ուղայկի ատելությամբ, իսկ դա դուր էր գալիս բազմությանը և 17 տարուց ի վեր հազիվ թե ուշք դարձնելով միջակա իրադարձություններին փառահեղորեն պահել էր Վաթերլոյի տխրությունը։ Հոգևարքի միջոցին իր վերջին ժամին կրծքին էր սեղմել մի սուր, որ նվիրել էին 100 օրվա սպաները։ Նապոլեոնը մեռել էր արտաբերելով բանակ բառը, Լամարկն այդ պահին արտասանել էր հայրենիք բառը։ Նրա մահը, որ նախատեսված էր, ժողովուրդը վախով համարում էր կորուստ, իսկ կառավարությունը առիթ։ Այդ մահը վերածվեց սքի։ Ինչպես ամենայն դառն բան, սուքն էլ կարող է վերածվել ապստամբության։ Այդպես էլ եղավ։ Նախորդ երեկոյան և հունիսի 5-ի առավոտյան Լամարկի թաղման համար որոշված օրը Սենտ Անտուան արվարձանը, որտեղից պետք է անցներ հուղարկավորության թափորը, ահեղ տեսք ստացավ։ Փողոցների այդ ժխորալի ցանցը լցվեց խուլ աղմուկով։ Մարդիկ զինվում էին ինչպես կարողանում էին։ Կահագործները տանում էին իրենց պնդիչը դռները խորտակելու համար։ Նրանցից մեկը մաշիկագործի բիզից մի դաշույն էր պատրաստել, կոտրելով բիզը և սրելով ծայրը։ Մի ուրիշը գրոհելու տենդից բռնված, երեք օր էր, որ առանց հանվելու էր քնում։ Լոմբիե անունով մի հյուսն հանդիպում էր մի ընկերոջ, որն ասում էր նրան. «Ուր ես գնում, ինչ ասեմ, զենք չունեմ, հետո գնում եմ աշխատանոցս կարկինս բերելու, ինչու համար»։ «Չգիտեմ», ասում էր Լոմբիեն։ Ժակլին անունով մեկը, որ առաքող էր, հանդիպելով փողոցից անցնող բանվորների մի խմբի, ասում էր. «Եկ, քեզ ասում եմ», կես ֆրանկի գիներ խմեցնում ու ասում. «Աշխատանք ունես»։ «Ոչ»։ «Դե գնա Ֆիսպիերի մոտ, Մանդրոյի և Շարոնի ուղեկալների միջև աշխատանք կստանաս»։ Եվ Ֆիսպիերի մոտ զենք ու փամփուշտ էին ստանում։ Որոշ ճանաչված պարագլուխներ պոստ էին կանգնում, այսինքն վազում էին մեկը մյուսի մոտ ժողովուրդ հավաքում։ Բարթելեմեի մոտ գահի ուղեկալի մոտերքը, Կապելի մոտ պտի շամպոում խմողները լրջատես իրար էին հանդիպում։ Եվ այսպիսի խոսակցություն էր տեղի ունենում. «Ուր ես պահելատրճանակդ»։ «Բլուզիս տակ»։ «Իսկ դու»։ «Շապիկիս տակ»։ Տրավերսիար փողոցում, Ռոլանի արեստանոցի առաջ և վառված տան բակում, գործիքներ շինող Բերնիեի արեստանոցի առաջ խմբեր հավաքված փսփսում էին։ Դրանց մեջ նկատվում էր մեկը, ամենից ավելի բորբոքվածը, Ոմն Մավո, որ երբեք մեկ շաբաթից ավելի չէր մնում որևէ արհեստանոցում։ Տերերը ճամփա էին գնում, որովհետև ստիպված էին ամեն օր վիճել հետը։ Մավոն սպանվեց մյուս օրը Մենիլմոնտան փողոցի բարիկադի վրա։ Պրետոն, որ նույնպես պետք է մեռներ պայքարելիս, օժանդակում էր Մավոին և այն հարցին, թե ինչ է քո նպատակը, պատասխանում էր. «Ապստամբությունը»։ Պերսի փողոցի անկյունում հավաքված բանվորները սպասում էին Ոմն Լմարենի Սեն Մարսո արվարձանի հեղափոխական գործակալին։ Կարգախոսները փոխանակվում էին գրեթե բացահայտորեն։ Ուրեմն հունիսի 5-ին անձրևով ու արևով խառն մի օր գեներալ Լամարկի հուղարկավորության թափորը կտրեց անցավ Փարիզը պաշտոնական զինվորական արքու փառքով զգուշությունից մի քիչ չափազանցած։ Երկու գումար տակ շիքեղազարդ նվագախումբ հրացանները շրջված 10,000 ազգային գվարդիական սրերը կողներին, ազգային գվարդիայի հրետանային մարտկոցները հետևում էին դագաղին։ Դիակարգը քաշում էին երիտասարդները։ Անմիջապես հետևում էին ինվալիդների պալատի սպաները, դապնու ճյուղեր բռնած։ Հետո գալիս էր մի անհամար բազմություն, խռովահույզ տարօրինակ։ Ժողովրդի բարեկամների սեկցիաների անդամները, իրավաբանության, բժշկական դպրոցները, ամեն ազգի պատկանող փախստականներ, իսպանական, իտալական, գերմանական, լեհական դրոշներ, հորիզոնական դիրքով պահված երագույն դրոշներ, ամեն տեսակ համքարային դրոշներ, երեխաները տարուբերում էին կանաչ ճյուղեր, քարտաշներն ու հյուսները, որոնք հենց այդ օրերին գործադուլի մեջ էին, տպագրիչներ, որ ճանաչվում էին իրենց թղթե գլխարկներից, քայլում էին զույգ-զույգ, երեք-երեք, ճիչեր արձակում, գրեթե բոլորն էլ ձեռնափայտեր ճոճում, ոմանք էլ սրեր, անկարգ, բայց և այնպես միահոգի, երբեմն խաժամուժ, երբեմն շարասյուն։ Ճոկերը իրենցից պետ էին ընտրում, մի մարդ, որ կրում էր միանգամայն տեսանելի մի զույգ հատերճանակ, ուրիշներին էր ստուգում, որոնց շարքերը հեռանում էին նրա առջևից։ Պողոտաների ենթածառուղիներում, ծառերի ճյուղերի մեջ, պատշգամբներում, լուսամուտներին, տանիքների վրա անհամար գլուխներ, տղամարդկանց, կանանց, երեխաների աչքերի մեջ անձկություն։ Անցնում էր զինված մի բազմություն, նայում էր շփոթված մի բազմություն։ Կառավարությունն էլ իր կողմից էր դիտում, դիտում էր ձեռքերը սրիկոթին։ Լյուդովիկոս 15-րդի հրապարակում շարժվելու բոլորովին պատրաստ փամփշտակալները լի, հրացաններն ու մուշկետները լցրած կարաբինիարների 4 էսկադրոն կային թամբերի վրա և գալարափողերն առջևում։ Լատինական թաղամասում և բուսաբանական այգում քաղաքապետության գվարդիան էր փողոցից փողոց էշելոնացած։ Գինու շուկայում դրագունների մի էսկադրոն, գրևի հրապարակում 12-րդ թեթևազեն հեծելակների գնդի կեսը, մյուս կեսը Բաստիլիի հրապարակում, դրագունների 6-րդ էսկադրոնը Սելեստինյան հրապարակում, Լուվրի բակը հրետանիով լի։ Մնացած զորամասերը զորանոցներում էին, չհաշված Փարիզի շրջակայքի գնդերը։ Անհանգստացած իշխանությունը սպառնալի բազմության վրա կախված պահում էր 24,000 զինվոր քաղաքում, 30,000 շրջակայքում։ Զանազան շշուկներ էին պտտվում հուղարկավորության թափորի մեջ, խոսում էին լեգիտիմիստների դավերի մասին, խոսում էին Ռայխշտագի դքսի մասին, որին աստված հենց այդ պահին նշել էր մեռնելու, երբ ամբոխը մատնացույց էր անում կայսր դառնալու։ Անհայտ մնացած մի անձնավորություն հայտարարում էր, որ այդ պահին սրտերը շահված երկու ավակ բանվոր ժողովրդի առաջ պետք է բանային մի զինագործարանի դռները։ Ներկաների մեծ մասի բաց ճակատների վրա իշխում էր ընկճվածությամբ խառն ոգևորություն։ Այնքան հախուռն, սակայն ազնիվ հուզումների ենթակա այդ բազմության մեջ, տեղ-տեղ էլ տեսնվում էին չարագործների իսկական դեմքեր և պիղծ բերաններ, որոնք ասում էին «կողոպտեցեք»։ Կան որոշ հուզումներ, որոնք շարժում են ճահիճների խորքը և ջրի երեսին ցեխը ամպերեն բարձրացնում։ Մի երևույթ, որին անմասն չեն բարեկարգ ոստիկանությունները։ Թափորը տենդագին դանդաղությամբ ճանապարհ ընկավ հանգուցյալի տնից պողոտաներով մինչև Բաստիլի հրապարակը։ Մերթ-մերթ անձրև էր գալիս, բայց բնավ չէր ազդում բազմության վրա։ Բազմաթիվ միջադեպերով նշվեց թափորի ուղին։ Դագաղը պտտեցրին Վանդոմիսյան շուրջը, քարեր նետվեցին Ֆիցս Ջեյմս դքսին, որ գլխարկը գլխին նկատվեց մի պատշգամբում։ Գաղիական ակլորանշանը պոկվեց ժողովրդական մի դրոշի վրայց ու քարշ տրվեց ցեխի մեջ։ Մի ոստիկան վիրավորվեց սրի հարվածից, Սեն Մարտենի դարպասի մոտ 12-րդ թեթևազեն հեծելակների գնդից մի սպա բարձրաձայն ասաց. Ես հանրապետական եմ, եւ որովհետեւ հակառակ բռնի արգելափակման հրամանի վրա էր հասնում Պոլիտեխնիկ դպրոցը, լսվեցին աղաղակներ. Կեցցե Պոլիտեխնիկ դպրոցը, կեցցե հանրապետությունը. Բաստիլի հրապարակում վտանգավոր հետաքրքրասերների երկար շարաններ, որ իջնում էին Սենտ Անտուան արվարձանից, միացան թափորին եւ մի ահավոր խլրտում սկսեց ալեկոծել բազմությանը։ Մի մարդ ասում էր մի ուրիշին. «Այ, տեսնում ես այն մեկին, կարմիր սուր մորուքով, դա է, որ պիտի ասի, թե երբ պետք է կրակել»։ Պարզվում է, որ այդ նույն կարմիր մորուքը հետագայում հանդես է եկել նույն դերում մի ուրիշ խռովության մեջ, Քենիսեի գործում։ Դիակարքը անցավ Բաստիլը, առաջացավ ջրանցքի երկայնքով, կտրեց փոքր կամուրջը և հասավ Աուստերլիցի կամուրջի բացավայրը։ Այդտեղ կանգ առավ։ Այդ պահին, եթե թափորը դիտեին թռչունի թռիչքից, ապա նա կնձեռներ գիսաստղի տեսք, գլուխը կլիներ բացավայրում և պոչը ծավալված բուրգոն գետափի վրա, ծածկում էր Բաստիլի հրապարակը և երկարում էր պողոտայով մինչև Սեն Մարտենի դարպասը։ Դագաղի շուրջը մի օղակ կազմվեց։ Լաֆայետը խոսեց և հրաժեշտ տվեց Լամարկին։ Սրտառուջ ու վսեմ էր այդ պահը։ Ամենքն էլ գլխարկները հանեցին, բոլոր սրտերը բաբախում էին։ Հանկարծ ձի հեծած մի սևազգեստ մարդ երևաց խմբի մեջտեղը, կարմիր դրոշով, ոմանք էլ ասում են նիզակի ծայրին կարմիր գթալով։ Լաֆայետը շրջեց գլուխը, Էգզելմանսը հեռացավ թափորից։ Այդ կարմիր դրոշը փոթորիկ բարձրացրեց ու անհետացավ այնտեղ։ Բուրգոն պողոտայից մինչև Աուստերլիցի հրապարակը բազմությունը ցնցվեց այնպիսի մի ժխորից, որը նման է Ալեբախման։ Երկու սքանչելի ճիչ բարձրացավ՝ Լամարկ Պանթեոն, Լաֆայետ քաղաքապետարան։ Ամբողի բացականչությունների վրա երիտասարդներ լծվեցին դիակարքին և սկսեցին Լամարկի դագաղը քաշել Աուստերլիցի կամուրջով, իսկ Լաֆայետին կարքով Մորլանի գետափով։ Լաֆայետին շրջապատող և ցնծությամբ ողջունող բազմության մեջ նկատում և իրար ցույց էին տալիս մի գերմանացու, Լյուդվիգ Շնայդերին, որ հետագայում մահացավ 100 ամյա, նմանապես մասնակցել էր 1776 թվի պատերազմին, կռվել էր Տրենտոնում, Վաշինգտոնի, իսկ Բրենդիուայնում Լաֆայետի հրամանատարության ներքո։ Բայց ձախապում գտնվող քաղաքապետական հեծելազորը շարժվեց և եկավ փակելու կամուրջը, աճապում դրագունները դուրս եկան Սելեստինյան հրապարակից և տարածվեցին Մորլան գետափի երկայնքով։ Լաֆայետի կարգը քաշող ժողովուրդը հանկարծակի նկատեց նրանց գետափի արմունկի մոտ և աղաղակեց դրագունները։ Դրագուններն առաջանում էին քայլքով անաղմուկ, ատրճանակները թամբի վրայի պատյաններում, սրերը չհանած, մուշկետները խզակոթակալների վրա, մռայլ սպասման արտահայտությամբ։ Փոքր կամուրջից 200 քայլ հեռու նրանք կանգ առան։ Այն կարգը, որի մեջ էր Լաֆայետը, առաջացավ մինչև նրանց։ Նրանք բացեցին իրենց շարքերը, թողին, որ անցնի, ապա նորից փակվեցին։ Այդ միջոցին դրագուններն ու բազմությունը իրար էին դիպչում, կանայք ահաբեկված փախչում էին։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ ճակատագրական րոպեին, այդ այն մշուշային պահն էր, երբ երկու ամպ իրար են խառնվում։ Ոմանք ասում են, որ գրոհի ազդանշան տվող նվագախմբի ձայն լսվեց Արսենալի կողմից, ոմանք էլ, թե մի տղա դաշույնի հարված հասցրեց մի դրագունի։ Փաստն այն է, որ հանկարծ երեք գնդակ արձակվեց։ Առաջինն սպանեց էսկադրոնի պետ Շոլեին, երկրորդը սպանեց մի խուլ պառավի, որ փակում էր կոնտրեսկարպ փողոցի վրա իր պատուհանը, երրորդը խանձեց մի սպայի ուսադիրը։ Միկին աղաղակեց. «Շատ շուտ են սկսում», և հանկարծ տեսան, թե ինչպես Մորլան գետափի հակադիր կողմից դրագունների մի էսկադրոն, որ մնացել էր զորանոցում, դուրս եկավ սրարշավ Սուսերամերկ, Բոսոնպիար փողոցով և Բուրգոն պողոտայով և սրբեց իր առաջ եղած ամեն ինչ։ Ամեն ինչ ասված էր։ Փոթորիկը պայթեց, քարեր տեղացին, հրացանաձգությունը որոտաց, Շատերը թեքապից նետվեցին ցած եւ անցան սենի փոքր թևը, որ հիմա լցված է։ Լուվիե կղզու աշխատանոցները այդ ինքնին պատրաստ միջնաբերդը ծածկվեցին մարտիկներով, սկսեցին ցցերը հանել, ատերճանակները կրակել։ Ուրվագծվեց մի բարիկադ։ Հետ մղված երիտասարդները անցան Աուստերլիցի կամուրջը դիակարքի հետ, արագընթացքով ու գրոհեցին քաղաքապետական գվարդիայի վրա, վրա հասան կարաբիներները, դրագունները սրահարել սկսեցին, բազմությունը սփռվեց ամեն ուղությամբ, պատերազմի հրընդյունը սլացավ Փարիզի չորս կողմը, լսվեցին աղաղակներ, իզեն, վազք, թավալգլոր անկում, փախուստ, դիմադրություն։ Զայրույթը թևավորեց խռովությունը, ինչպես քամին է բորբոքում կրակը։